Яўтушэнка. У Менск прыехаў Яўген Яўтушэнка. Мы яго спаткалі на вакзале. Невядома, па якой прычыне адбылося дробнае непаразуменне. Спатыкалі ў адным вагоне, а ён выйшаў з іншага. Мэтай ягонага да нас візыту было аб'яднанне саюзаў пісьменнікаў, расейскага з беларускім. У нас да таго паставіліся няпэўна. Некаторыя былі за, іншыя супраць. Справа ў тым, што наш СП ніколі не быў кансалідаваны ў палітычных стасунках, хіба толькі здаваўся такім. Сабраны з пісьменнікаў розных пакаленняў, ён нёс на сабе ўсе родавыя адметіны нядаўна пражытых часоў. Старэйшыя былі болей кансерватыўныя, шмат якія грунтоўна заангажаваныя рэжымам і цалкам сервільныя ў адносінах да ўлады. З пакваля, аднак, у СП папрыходзілі маладзейшыя, якія неслі ў сабе пэўную апазыцыйнасць да нядаўняга мінулага. Але была адна пазіцыя, дзе і тыя, ды іншыя трымаліся амаль аднолькавых перакананняў. Гэта стаўленне да нацыянальнай мовы. Мова гінула, а то быў сук, на якім трымалася ўся нацыянальная культура. Пісьменнікі не маглі быць да таго абыякавыя, і шмат якія ініцыятывы звонку разглядалі ў святле іхніх наступстваў у галіне мовы. Расейцы ў гэтым сэнсе, на жаль, не былі нашыя аднадумцы. Апроч таго, у Расіі за часы перабудовы выплыла на паверхню шмат такога, чаго нельга было не спалохацца, чаго не прыкмячалася нават пры бальшавіцкім рэжыме. Нядаўнія апалягеты інтэрнацыяналізму ператвараліся ў зацятых абаронцаў уласнай культуры ад іншых народаў, якія аб'ядалі Расію. Дэмакратыя ўсё ніяк не магла падняцца на ногі, у той час як нацыянал-бальшавізм пачаў шырока гойсаць па яе інтэлектуальных прасторах. Як заўжды вольна пачуваў сябе антысемітызм, асабліва на поўдні і ўсходзе Расіі. Быць разам у адным саюзе з расейскай дэмакратыяй было б няблага, але дзе гарантыя ўстойлівасці тае дэмакратыі? Ці мог яе даць нават такі агульнапрызнаны майстра паэзіі і перакананы антыкамуніст, як Яўген Яўтушэнка? Я паважаў Яўгена Аляксандравіча, як і шмат хто ў краіне, захапляўся ягонай паэзіяй, якая зрабілася знакавай у дысідэнцкім супрацьстаянні Сталіншчыне і Брэжнеўшчыне. У нас з ім было некалькі сумесных паездак па краіне і за мяжу, дзе нашы адносіны аформіліся ў добрае сяброўства. Памятаю, як мы трапілі ноччу на вяселле ў Ерэване, дзе Яўтушэнка сказаў тост у гонар мірнага суіснавання армянскага і турэцкага народаў, за які ледзьве не паплаціліся абодва. На практыцы гэта азначала «не лезь са сваім статутам у чужы манастыр». Як мы ўваходзілі ў ягоны гатэльны нумар, працягваючы вольную бяседу, я засцярожліва паказаў на столь, маўляў, змоўкнем. Яўген толькі засмяяўся. Нашто, кажа, хай запішуць кожнае нашае слова, спатрэбіцца для нашчадкаў. Тое было праўда. Пройдзе небагата часу, і мы пераканаемся, што не толькі рукапісы не гараць, але і сказанае застаецца. У тым ліку і схаванае ў сакрэтных аддзелах КДБ. Абмеркаванне на прэзідыуме СП, прывезенай Яўтушэнкам прапановы, адбывалася вяла, ніякага рашэння не было прынята. Хаця бальшыня з аб'яднаннем не пагадзілася, я тады быў схільны аб'яднацца. Але час паказаў, што бальшыня мела рацыю. Неўзабаве СП СССР распаўся на некалькі пісьменніцкіх саюзаў, некаторыя з якіх набылі адметны антыдэмакратычны праімперскі характар. У такой сітуацыі лепей было захаваць нейтральнасць і фармальную незалежнасць. Пасля было яшчэ некалькі спробаў да аб'яднання з пэўнымі расейска-пісьменніцкімі групоўкамі, ды і тыя скончыліся нязручнасцю нашай непадлегласці. Гэта ці не той рэдкі выпадак, калі палітычная індыферэнтнасць пайшла на карысць. Праўда, вытрымаўшы націск звонку, беларускі СП не здолеў процістаяць паўзучай унутранай сіле разбурэння. Праз кароткі час ён страціў сваю маёмасць, сціплыя фінансавыя сродкі і заняпаў арганізацыйна. Але Бог не пакідае праведнікаў, а лёс часам дае ім птушыны хвосцік надзеі. У свеце даўно існаваў пэн-клюб – паэзія, эсэістыка, навелістыка. Арганізацыя, якая за сваю амаль 80-гадовую дзейнасць не была прызнаная савецкімі пісьменнікамі, што бачылі яе як буржуазную. Але часы мяняліся, малатабоец гісторыя кавала сваю лёгіку. Тая лёгіка прыводзіць да нечаканых высноваў. Частка расійскіх пісьменнікаў адасобілася ад камунапатрыятычных СП і стварыла расійскі пэн-цэнтр. Яго тагачасны кіраўнік Анатоль Рыбакоў па даручэнні міжнароднага пэну патэлефанаваў мне ў Менск і перадаў прапанову стварыць беларускі пэн-цэнтр. Былі абумоўлены пачатковыя квоты – 20 сяброў з ліку літаратараў, неангажаваных ў органы ўлады і камуністычную партыю. Я параіўся з Барадуліным, Разанавым, Някляевым і яшчэ некаторымі пісьменнікамі. Мы склалі невялікі спіс і сабраліся на першы сход у Чырвоным касцёле, адобрылі статут міжнароднага пэну, абралі кіраўніцтва. Першым прэзідэнтам стаў Рыгор Барадулін, сакратаром, пасля віцэ-прэзідэнтам Карлас Шэрман. Новая пісьменніцкая арганізацыя на той час не мела ні памяшкання, ні грошай, усё трэба было здабываць. Натуральна, пэн не стаў звяртацца да ўлады, а найперш пачаў зарабляць папулярнасць. Добрых публікацыяў для таго было недастаткова. Спонсары, як заўжды, болей дбалі пра свае кашалькі. Трэба было непасрэдна кантактаваць з як мага большую колькасцю народу. Пачаліся выступы ў сталічных клубах і з выездам на перыферыю. Паэты чыталі вершы, празаікі вялі палітыка-культурніцкія дыскусіі. Зацікаўленне нацыянальнай публікі тады было велізарнае. Беларусь рыхтавалася да адраджэння, якое, аднак, хутка згасла. Кіраўніцтва пэну ў асобе Карласа Шэрмана наладзіла плённае супрацоўніцтва з міжнароднымі гуманітарнымі арганізацыямі, нацыянальнымі пэн-цэнтрамі, фондам Сораса, пакуль яго не прагналі з краіны. Дзейнасць пэну значна абмяжоўвала статутнае патрабаванне о палітычнасці, якое сябры пэну неяк навучыліся абыходзіць. Наша літаратура і палітыка традыцыйна былі звязаныя моцнай пупавінай, і тое няблага. Іншая справа, якая то палітыка. Пэн-цэнтр у сваёй дзейнасці імкнуўся праводзіць нацыянальна-дэмакратычную палітыку, скіраваную найперш на незалежнасць і свабоду краіны. Пэн-цэнтр стаўся саўтваральнікам такой важнай праваабарончай арганізацыі, як Хельсінскі камітэт, дзе ягоныя сябры на пачатку занялі ключавыя пасады. Да гонару пэн-цэнтру як арганізацыі трэба зазначыць, што яна ці не адзіная ў краіне, якая за 10 год не зазнала расколу, захавала адзінства, у 5 разоў павялічыла свой склад і ў цяжкіх умовах нацыянальнай крызы прадаўжае кансалідаваць значную частку беларускай літаратуры.